Ozatlık Radyosu Sülün. Бірінші ғынуар жымға күн кетірген қабарлерге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда. Тотар тілі дәрісілері кемуінің нәтижесі Русияда ұзған тотар тілі бәйгілерінде көрінен білім дәрежесі сойыған. Оның қарау оқушыларға тотар мәктеплерінің ябылуына мүнесебет, әм тұқайған еңгі сұрау беререйдегіз деген берімдер көбірегі шоғын. Сәлет активистлары Австралиядан жейін Австралия ешлері Қозанға келешек. Оскар премиясына номинантлар турында сөйлешербіз. Оскарға дәғу етушілер арасында кірмеген фильмдер де бар. Шулақ фильмдерінің есімдерін тотаршаға тәржіме ету ұсталықлары турында бүгін Озатлықта тыңлағыз. Шағир Тонылған жырлар сөзлері авторы Ахмет Ерекейнің туына 110 жыл. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Оренбурда тотар тілі һәм әдәбияты буенча бәйге үтте. Ел сайын әлеге фән буенча мәктәпләрдә сәгатьләрнең саны кимү белән балаларның белемнәре дә сайга бара. Әлеге хәлгә өлкә бәйгеләре күрсәткеч булып тора. Бу күрсәткечләрне бәйгеләрдә бәя бирүчеләр ачыклый. Укучылар биремнәр арасында Тукайга нинди сорау бирер идегез дигәнне яраткан. Фирүзә Абсәләмова тулырак итеп сөйли.
Татар теле һәм әдәбияты буенча өлкә олимпиадалары 1996 елдан бирле үткәрелеп килә. Алар төрлечә үтә иде. Башта балалар Оренбургга җыелды, аннан соң бердәм дәүләт имтиханы рәвешендә районнарда үткәрелде. Ниһаят, соңгы елларда элеккечә укучылар өлкә үзәгенә килә. Биремнәрне дә элек педагогия университеты һәм клиенты укытучылары әзерләсә, соңгы елларда инде аларны Казаннан җибәрәләр. Бу елда яңа ел алдыннан 11 Төбәктән 33 бала Оренбургга килгән иде. 3 сәгать дәвамында алар бик җиңелдән булмаган татар теле һәм әдәбиятыннан белемнәрен күрсәтергә тиеш иделәр. Әлеге елны бу эшләрне Оренбург педагогия клиентының укытучысы Гүзәл Хасанова белән Оренбург дәүләт педагогия университетының татар теле укытучысы Әлфия Абдухаликова тикшерде. Жюри рәисе Әлфия Гайса кызы Абдухаликова олимпиада нәтиҗәләре һәм олимпиада хакында булай дип сөйләде.
Быйылгы биремнәрдә беренчедән текст өстендә эшләү каралган иде. Телнең төрле тармакларыннан алынган 10 сорау тест рәвешендә үтәләргә тиеш иде. Аннан соң инде төрле сыйныфларда төрлечә мәкаләләрне язып бетерергә, фразеологизмнарны татарча тәрҗемә итәргә, нокталар урынына тиешле хәрефләр язарга. Бу биремнәрне балалар төрлечә башкарып чыктылар. Иң катлаулысы текстны русчадан татарчага тәрҗемә итү. Монда инде бер генә дә эш дөрес башкарылмаган иде. Әмма текст буенча шәхси китапханәләр, культура экологиясе, әкиятләр турында үз фикерләрен бик әйбәт язганнар. Иҗади эш кызыксыну уяткан. Вакыт машинасы уйлап таптылар ди. Әгәр сезгә Габдулла Тукай, Кыл Шариф, Муса Җәлил белән очрашу мөмкинлеге туса, аңа нинди сораулар бирер идегез? Монда инде укучылар фантазияларын җәлләмәгәннәр. Мин күбрәк 10-нчы сыйныф эшләрен тикшердем. Шуңа күрә Тукайга биргән кайбер сорауларны язып алдым. Мәсәлән, нигә сез тиз бу дөньядан киттегез? Ничек шул кадәр авырлыклар күреп, тәки йомшак күңелле булып калдыгыз. Хәзерге вакытта Гали белән Кәҗә татумы? Татар авылларында һәм шәһәрләрдә татар мәктәпләре ябыла. Сезнең мөнәсәбәтегез? Ә берәү, мин сезне үпкә ширеннән терелтер идем дигән. Шулай итеп, быелгы олимпиада да узып китте. Аның нәтиҗәләре. 9-нчы сыныфлар арасында 1-нче урынны Мулюкова Раниля яулады. Никольск авылы мәктәбе Куандык районы укытучысы Мансурова Венера Абдулла кызы. Бүләкләнүче Таҗетдинова Альбина. Оренбург 38-нче мәктәп укытучысы Килметова Тәнзилә Башир кызы. 10-нчы сыныфлар 1-нче урын Хабибулна Розалия. Иске Маймин авылы мәктәбе Әсәкәй районы укытучысы Садыкова Равилә Дәүләт кызы. Бүләкләнүчеләр Галимова Динара, Бакай авылы мәктәбе, Северный районы укытучысы Абунагыймова Гөлсинә Мәзәхит кызы. Әбүзәрова Маргарита, Оренбург 38-нче мәктәп укытучысы Килметова Тәнзилә Башир кызы. 11-нче сыныфлар арасында 1-нче урын Шәйдуллина Ләйлә, Покров лицее Абдуллин районы укытучысы Шайхрамова Зөлфия Шәмсүл кызы. Бүләкләнүче Гараева Ләйсән, Никольск авылы мәктәбе, Куандык районы укытучысы Мансурова Венера Абдулла кызы. Җиңүчеләрне шын күңелдән котлыйбыз. Аларга киләчәктә дә яңадан яңалыкларга ирешергә телибез. Татар мәктәпләре ябылган заманда бер нәрсәгә дә карамастан тырышып эшләгән укытучыларга ихтирамыбызны белдерәбез.
Шулай итеп, Оренбург өлкәсендә татар теле һәм әдәбияты буенча өлкә олимпиадаларга нәтиҗә ясаучы һәм жюри рәисе булган Оренбург педагогия университетының татар теле укытучысы Әлфия Гайса кызы Абдулхаликованың әйтүенә караганда, иҗади эштә иң кызыксыну уяткан "Син Тукайга нинди сорау берер идең" дигән эш булган. Беренче урынны яулаган эш кыз закламый Казанда үтәчәк олимпиадада катнашыр дип көтелә. Тик шунысы кызганыч, берничә ел элек Оренбург педагогия киллиятының татар бүлеге ябылды. Ә бу укы елында Оренбург педагогия университетының татар башкорт бүлегендә сыңгы 7 укучы чыгарылачак. Гүлзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Казандагы Идел исемле Казан һәм Қарымдағы Идел есімлі Қазан һәм Сібір татарлар ойышмасы ертегі өзінің районнардан уәкілерін жия. Конференцияның мұндай жиынның енді бірнеше ел ұзғаны йоқ дей біздің хабаршыбыз Дилә Орысман.
Қырымда хәрәкәт иткән Идел буйы һәм Сібір татарларының Идел Жумхырият Ассоциациясы 12-нче гыйнварда үзенең конференциясын үткәрергә әзерләнә. Конференцияга Қырымның төбәкләреннән 70-кә якын делегат киләчәк. Ассоциацияның рәисе Илмир әфәнде Тимиргалиев делегатлар алдында хисап тотачак. Менә бу конференция һәм 2012 елда эшләнгән эшләр хакында без аның белән сөйләштек. 2012 елда уздырылган иң мөһим вакыйгалар хакында сөйләп, ул беренче чиратта Казанда узган 5-нче Бөтендөнья татар конгрессын искә алды.
Конгрессы Казанда узды декабрь айында. Бүтән дөньядан безнең милләт халкы җыйналды. Бик әйбәт мәсьәләләр анда күтәрделәр. Мин уйлыйм.
Ә инде Кырымда 2012 елда уздырылган чаралар хакында сөйләп, әлбәттә без Сабантуйларын уздыруны дәвам иттек. Бу инде мөһим чара булса да, бу табигый чара булып калды безнең өчен, диде. Без әгәр дә Сабантуйны уздырмасадык, менә бу инде бер проблема булыр иде, диде ул. Илмир әфәнде сөйли.
Сабантуйга өйрәнгәнбездер инде, шуңа чын аны беренче дигә әйтмибез, бер аны уздырмасак, шунда проблема була. Аллага шөкер, хәлебез җитеп тора. Һәр ел без бөтен Крым татарларын җыйнап, Сабантуйны уздырабыз. Иң беренче вазифә. Аллага шөкер, аңа безнең Крым татар дусларыбыз ярдәм бирә.
Шулай ук Илмир әфәнде 2012 елда Ялтадагы Акчура татар үзәге 15 еллыгын бәйрәм итте. Бу үзәк Кара диңгез буенда, ягъни Ялта, Гурзуф, Алушта, Алупкада яшәгән татарларны берләштерә. Акчураның рәисе Рәйса Шәрипова зур күч куеп эшли, диде ул.
Аннары тагы әйтәсем килә. Былтырғы 15 елыны уздырды бізнің Акчура үзәгінің елыны. Анда Рәйса Мунировна Алексеева бик тырышып эшли.
Ялтада.
Ялтада. Бүтін татарларыны жинап, ол Ялтаның ғына түгел, ол бүтін...
Деңгіз бойы татарларын.
Деңгіз бойында татарларын, Алушта татарларын милар алар, Каспырана, нинди қая татар болса, ол кереді. Ол үзі бик тырышып эшли. Аннары аның білен бірге Азаннан тез-тез анда ял етерге келе, Үлзада ханум. Олан бик көп эш ясы. Аян бик зур рахмет әйтәсем килә. Бұның үшін анда біздің татарлар күчле.
Севастопольдағы татар башқырт үзәгінің башқарған ішләр хаққында сөйләп, Илмир әфәнде бу үзәкнең җитәкчесе Җәмил Хисамуддиновның татар телендә шәһәр радиосында алып барган тапшырулары хакында сөйләде.
Җәмил абыйның иң беренче ул радиода ачты татар программасына. Севастопольдагы татарлар атнада бер мәртәбә аның иштәләр яңалыкларына и татар телендә ул үзе алып бара шу передачасын. Аның хәле җитә шуңа.
Сүзене дәвам итеп Илмир әфәнде без Симферопольдә, ягъни Акмачиттә, Севастопольдагы кебек Транслем радиода татар телендә тапшырулар алып барырга әзерләнәбез. Күп мәсьәләләрне без инде хәл иттек. Тик татарча яхшы белгән һәм тапшыруларны алып барырга кешене таба алмыймыз, диде ул.
Безнең Аллага шөкер хәлебез җитә, бөтен Крымга Транслем радио аркылы татар передачасын алып барырга. Ләкин бездә бер проблема булып тора инде. Менә татар телен әйбәт итеп сөйләшә торган журналист таба алмыйбыз. Менә шул гына проблемасы. Бөтен радио белән, бөтен частоталар белән, бөтене белән сөйләштек. Бер безнең телне белә торган акыллы бер журналист кирәк безгә. Ә менә Крымда киләләр кешеләр. Без әйдә без алып барабыз дип әйтәләр. Проблема бар. Татар телендә әйбәт итеп сөйләшә торган татар егете кирәк.
Ә инде 12-нче гыйнварда узачак конференция хакында сөйләп, Илмир әфәнде менә нәрсә диде.
Иртәгә без конференция джиабыз, дүрт жыл біз жылмадық, амды зур конференция етеп. Бізді отчетно перевыбранный конференция, деп айта бізін.
Хисапты тасын да, хисап.
Айе, мына ертеге мені критиковать етелер, сүлейлер, аны ясамадың, мұны ясамадың деп, а мен айтам, біз аны ясадық, мұны ясадық, топлашып, бітінебіз жиналышып, 70-ке яқын кіші. Сен білесің, біздің тамында бір 11 мінге яқын татарларымыз бар. Соның үшін 14 регионнан.
Бұ Қырымда қаракат еткен Идел бойы һәм Сибір татарларының Идел Жумхурият ассоциациясының рәйісі Илмир Насиқұлы Тимиргалиев еді. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Диравер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстаннан сәләт активистлары 2 атнага Австралиягә килде. Алар 15 гыйнварга кадәр Австралияның татар яшьләре белән төрле чаралар, кичәләр, укулар үткәрәм. Җәен Австралия яшьләре Казанга юл тотарга җыена. Ноил Аланны тыңлыйк.
Татарстаннан бу кадәр зур төркемнең 25 кеше әле бер кайчанда Австралиядә булганы юк иде. Сәләт активистларының ике атнага яшел кытгага килүен Көньяк Австралия татар җәмгыяте җитәкчеләреннән берсе Шөһрәт Вәли: "Безнең яшьләр өчен бу сәфәр бигрәк тә файдага булды, чөнки татарстаннар рухи байлыклар алып килде" дип белдерде. Жәйін Шөһрәт Вәли Татарстанда болғанда Қазан Федераль Университеті ғалимы, сәләт проекты жетекшісі Жәудәт Сләйманов білән ұшыраша. Олар сәләт яшләрінің Австралияға сәфәрі турында фикірләшілер, әміне 6 ай ішінде әлігі проекты тұрмышқа да аша. Бұ екі яқының да тілігі білән тұрмышқа ашқан зур проект. Бізнікілер яштәшілерін дүрт көз білән күтті. Башта бір-екі күн біраз ялып сөйләшергә тартынып йөрген иделәр, хәзер айырып алма дусқа әйләнделәр, ди Шөһрәт Вәли. Төрле чаралар, уртак сәфәрләр, Австралияның истәлекле урыннары тарих белән танышу яшьләрне тагын да якынайткан. Татарстан ягыннан 25 шигет һәм кыз килгән булса, Австралия ягыннан 50ләп кеше җыелган. Шулай ук урта буын һәм өлкәннәр дә бу очрашуга шиксез сөенгән. Кунакка чакыру, чараларга тәмле татар ризыклары пешереп җибәрү, яшьләрнең төрле уеннарын килеп тамаша кылу дисеңме? Барсы да чын күңелдән һәм ихлас булуы яшьләр уртак тел таба алуы куандырган аларны. Азатлык радиосы телефон аша Австралия белән элемтәгә кергән көнне 10 гыйнварда Адлайда шәһәрендә яшьләр шаугыр килеп аулак өй үткәреп ята иделәр. Алина Казан Федераль университетының филология факультетында испан һәм инглиз телләрен өйрәнә. Венера Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында мәдәният белгечлеген үзләштерә. Азатлык белән алар элемтәдә булды. Сезне Австралия яшьләре, сезнең яшьтәге егетләр һәм кызлар нәрсәсе белән гаҗәпләндерделәр?
Гомумән әйткәндә, тел белү белән гаҗәпләндерделәр һәм тәрбия белән. Без моны күргәч бик сокланлык һәм шаккатлык диелек була. Чөнки әле һәрқатында яшәп тә шундый тәрбияле, саф хулыклы кешеләр егет һәм кызларны очрату да авыррак була. Әмма монда инде шул гаиләләр бергә яшәп, бергә балаларын үстереп, тел биреп, гореф-әдәтләрен биреп, безне шаккаттырдылар һәм без моңа гаҗәпләнеп калдырдык. Һәм инде әлбәттә инде үзләренең ачык безгә булган ачык мөнәсәбәтләре белән. Беләсеңме, хәзер без ишектән чыгып, сезнең белән сөйләшербез. Безнең анда уеннар. Без чыктык, сезнең бүген аулагы уены бара, шуңа күрә дә безнең шундый каты музыка уены. Чын дөресен әйткәндә, мин Венера белән килешәм, чөнки менә мин монда булып торып, мин хәзер инде әлегә кадәр шаккаттым, чөнки алар татар телендә генә сөйләшәләр, тырышалар, безнең белән сөйләшергә тырышалар. Без инглиз телендә сөйләшә башласак, безнең белән татар телендә сөйләшә башлыйлар. Алар менә мин алардан соң, чын дөресен әйткәндә, кайтып Татарстанда яшьләр белән эшләүне башлап җибәрәсем килде, чөнки менә безнең Венера белән шундый фикерләр туды, чөнки безнең яшьләр дә аның кадәр татар телен сакларга омтылмыйлар, ә мондагылар омтылалар. Менә шул безне шаккатырды, ишендерсен. Һәм без инде без монда инглиз культурасы булгач, аларны башка якта булалар дип белгән идек. Ә инде алар безнең хәрәштә, безнең шикелле үк татар традицион хөрмәтләрен саклап калуда зур эш эшлиләр һәм инде дөньяк ягына бердә бер улмына шул сүзне әйтәсе килә иде.
Менә сез әле генә үткәреп ятасыз монда аулагы уеннары, тагын нинди уеннар алып килдегез сез яшьләргә?
Һәр киш көнне безнең монда булган арада 2 атна эчендә безнең һәрбер киш аерым бер мәҗлес була. Төрле уеннар уйныйбыз, төрле татар киналары карыйбыз, шулай ук татар культура дәресләре бар бездә. Татар культура, татар әкиятләр дәресләре, легендаларга һәм географик һәм историяга багышланган уеннар бар. Булар барысына да ошый безгә дә һәм австралия татарларына да бик нык ошый һәм шуңа күрә без бик шаяр һәм бик күңелле итеп вакытларны үткәрәбез монда. Әйе, без аларга шул уеннар дәресләр дә түгел, дәресләр дип уйлаган идек ул башта, ләкин ул уеннарга әверелеп шундый неформаль рәвештә булган уеннар, без аларга яңа информацияләр күбәйткәнне белмәгәндә, без аларга сөйләп, алар үзләре дә безгә белгән белемнәрне күрсәтәләр. Һәм нәрсәләр аралашып, бергәләп, икенче көнне инде алар безгә дә инде шуны танышу өчен, бергә дуслыкны ныгыту өчен уеннар үзгәрде. Менә итәгә алай берсә безнең татар фильмнарына багышланган кичә булачак. Аларга бик кызык ул төшерүләр. Ничек аларда, ничек бездә ул бу индустрия эшли.
Ризыкларда пешергәнсез икән, нәрсәләр пешердегез?
Австралиядагы татар кызлары белән безнең аерым бер кичә булды. Cooking day дип аталды инде ул аларның да пешерү көне. Без гыбәдиләр пешердек. Безнең берничә команда иде һәм шул команда аралаш кем тизрәк һәм кем матуррак һәм тигәлрәк итеп гыбәдияне пешерәчәк. Кичтән инде малайлар футбол уйнап кайткачтан, безнең малайлар футбол уйнадылар шул арада. Кайтып барыбыз бергә утырып чәй эчтек. Пылаулар һәм гүбәләр ашап матурлап кишләр уздырды кише. Егетләр әкәнчә бик тәмле булды.
Австралиядә гүбәдиябне бик пешермиләрме?
Юк, алар пештерәләр, ләкин әниләре теләгән буенча бу яш кызларга үзләренең шул Татарстаннан килгән кызлардан беренче куллардан булган рецептлар тапшыру өйрәтеп без дә өйрәндек алардан бергә. Алар да шулай сөйләшеп аралашып, бу инде шундый бер матур кичә булып узды. Шуңа да карамастан, менә без инде берничә көннәр буе алар әниләре белән аралашабыз, кунакка йөрибез. Алар татар ашларын бик тәмле пешерәләр. Без монда татар ашларын сагынып ятмыйбыз. Алар безгә моңа моның өчен вакыт бирмиләр. Манты ашыйбыз, пловлар ашыйбыз, чәк-чәкләр ашыйбыз, пешерәләр, гөбәдәләр җибәрәләр безгә. Ул алар өчен утансык түгел. Бу инде гомумән әйткәндә кызлар арасында шулай ук дуслыкны ныгыту, аралашу өчен уздырылган мәҗлеснең берсе.
Татар яшьләренең кала башка яшьләр ишетмәгәнме сезнең килүегезне шундый Татарстаннан десантның килеп төшүен?
Менә без бер хостелда яшибез инде, монда яшьләр өчен кебек отель инде ул. Безнең кая килгәнебезне сорагач, Россия дигәч, Россия дигәч, Татарстан дигәч, алар шаккат топрак торалар. Күбесе аның кая икәнен дә белмиләр. Һәм Мәскәү дигәч кенә искә төшерәләр. Инде татарлар дигәч инде кызыксыну хисе уяна башлый. Һәм монда татарлар культурасын бик нык сакларга тырышалар. Шуңа күрә менә бүгенге музейларга бардык. Һәм музейларның берсе Immigration музей дип атамыз. Анда иммиграцион, менә иммигрирткән татарларның һәм башка халыкларның нинди дә булса, сөлгеләре яки алар турында информация язылган ул музейларда, һәм аларның националь костюмнары, мәсәлән, сөлгеләр һәм барысы да бар. Шулай итеп, монда татарлар икәнен беләләр. Анда ташларда язылган, монда мәчетләр дә бар. Монда мәчетләр күп, монда 7 мәчет бар. Һәм ул мәчетләр эчендә янында татар театрлары да бар. Шулай итеп, монда татар культурасы бик нык гомумән әйткәндә Австралиядә бик башка халыкларга карата бик толерант һәм аларның һәр вакытта бер-берсе арасында бер нинди дә киртә юк диярлек аралашын. Алар үзләре инглизчә дә аралаша татар яшьләрендә алганда, һәм әмәндә ләкин иләрендә алар гел татарча сөйләшүләрен турында әйтәләр. Әтиәниләре алар моның өчен бик зур файдалы дип әйтәләр, һәм алар белән башка телдә сөйләшергә сөйләшмиләр. Бу безне дә бик шакатырды, чөнки әгәр дә Татарстанда кайбер гаиләләр инде татарлар булса да, рус теленә күбрәк ияләшкән, телләре руслашкан, монда инде алар өчен татар, алар инде иске татар телендә сөйләшәләр. Кайбер сүзләр безнең өчен яңа да булып чыгып китте. Һәм инде без аны аралаша-аралаша ул сүзләрне куллана башладык. Әйе, шундый әйткәндә, мәсәлән, бүген кичке аш ашыйбыз, түгел кичке аш кылабыз. Тагын бер, минем уйлавымча, иң мөһим әйбер ул без илһамланып кайтачакбыз. Чөнки тагын да татар яшьләре белән башка җирләрдә, илләрдә урнашкан татар яшьләре белән аралашуны ныгытырга кирәк. Һәм без инде хәзер аңарда бик нык эшләячәкбез шул сферада. Сер дип әйтсәм, була инде ул кайбер безнең катнашчыларның уйлары яхшы якка әверелде һәм чистарды, әлне әйтмешті илхаманып кайтып киләбез.
Австралия яшьләрен шулай төркем итеп Казанда кабул итү мөмкинлеге булмас микән?
Әлбәттә, ул безнең бу проектны әзерләгән вакытта ул безнең икенче бер проект итеп әзерләнде. Шулай итеп, без Австралиягә барып кайтып, алар безгә киләчәкләрне без инде алдан белеп тордык. Шуңа да күрә безнең хәзер һәрбер яшьләр группаларга бүленеп, үзләренең аерым дусларын каршы алырга теләкләре зур. Һәм алар да яңа идеялар белән яңа, алар да илһамланулар шуның белән. Алар я хәзер безгә һәр көнне яңа идеялар әйтәләр, нишегрәк каршы алырга, нишегрәк аларны тегендә, монда барлык җиргә, барлык Татарстанны күрсәтергә. Алар өчен бик кызык бу, бик тезгә килеләр. Әлбәттә, ул безнең университетага дип, ярты елдан соң без аларны каршы алырга әзербез һәм бу шул кайткач инде программаны әзерли башларбыз. Без алар килүне бик шатбыз, чөнки безнең дә аларга үзебезнең тормышыбызны күрсәтәбез килә. Татар халкының матурлыгын, Казанның һәм Кырлай, Болгар, Биләр матурлыкларын күрсәтәсе килә, авыл җирләрен.
Сәләт активистлары бу көннәрдә Австралиядә, алар 15 гыйнварга кадәр Австралиянең татар яшьләре белән төрле чаралар, кичәләр, укулар үткәрә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Танылган татар шагыйре, күп җырлар сүзләре авторы Әхмәт Ирекәйнең тууына 110 ел. Шул уңайдан туган ягы Башкортстанда аны искә алу чаралары башланды. Дуван районы Элкендә авылында туган шагыйрьне якташлары онытмый. Анда зур хәтер кичәсе үтте. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи шул кичәдә катнашып кайткан танылган галим, филология фәннәре докторы Рәиф Әмиров белән очрашып, әңгәмә корды.
Ахмет Ерекей Башкортстанның Дуан районындагы иң зур татар авылларының берсе Өлкендедә туып үсә. Башта мәдрәсәдә белем ала, аннан төрле һөнәри гылым учакларында укый. Кичкенәдән әдәбият белән кызыксына, үзе дә иҗат белән шөгыльләнә ул. 1927 елда Ахмет Ерекей Мәскәүдәге журналистлар институтына укырга керә. Шул елларда ук андагы татар басмаларында шигырьләрен, мәкаләләрен бастыра. Үзе дә редакцияларда һәм нәшриятта эшли. Сугышта катнаша. Ә сугыштан соң 1945-50 елларда Татарстан Язучылар Берлегенә җитәкчелек итә. Гомернең соңгы елларында Әхмәт Ерекәй Мәскәүдә генә яши һәм иҗат итә. Шунда 1967 елда вафат була. Әхмәт Ерекәйнең күп җырлары дистәләрчә еллардан соң да яратып башкарыла. Аның Кәк күк, Сәрви наз, Җәйнең аяз таңнарында, Идел бит ул, Минзәлә, Тагын хуш ис бер кисеринләр, Җырланмаган әле безнең җыр кебек искиткеч матур җырларын, хәтта бүгенге көн яшь җырчылары да үз репертуарына кертә. Туган ягы Дуан районында Әхмәт Ерекәйне хөрмәтләп искә алалар. Әңгәмәдәшем Рәиф Әмиров белән сөйләшүебез дә шуннан башланды.
Өлкенде авылына баргач, анда кешеләрне күргәч, аларның күбесен мин болай 90-нчы еллардан бирле белә идем. Балаларны күргәч һәм анда алар оештырган чараларны тамаша иткәч, шундый фикергә килдем. Балалар, олылар, урта буын кешеләр барысы да Әхмәт Ерекәйнең кем икәнен беләләр. Аның җырларын, хәтта аларның күзләреннән, йөзләреннән үзебез кебек үзебездәге тойгыларны сиздем мин. Күп җырларның аның тарафыннан иҗат ителгән белмәгән хәлдә дә аларны җырлап, башкарып йөргәннәр уйладым мин. Һәм Әхмәт Ерекәйнең кем икәнен беләләр алар.
Менә Әхмәт Ерекәй Мәскәүдә дә яшәгән бит инде, анда эшләгән, нинди вазифаларда эшләгән шул турыда да әйтеп китик әле.
Менә Әхмәт Ерекәйнең биографиясын укыганнан соң мин ул төбәктән Башкортстанның төньяк көнчыгышында туып үсеп төрле илгә, Татарстанга, соңынан Мәскәүгә таралган күп язучыларның тормышларын күз алдына килде. Менә әйтик шул Салават районыннан туган Михаил Львов, Рәфкат Дәүләт улы. Михаил Львов рус шагыйре булып киткән. Бер очраганда, Мәскәүгә очраганда, минең бүгенге күк бабай иде ул, пима киеп алган, тун киеп алган, син дә мин татарча сөйләшеп бардык, дип әйтте. Кыркышты. кеше ике гомер белән яшаган. Минем ул вакытта анардан Михаил Львов булып китте дип сорарга батырчылык итмәдем. Вакыты булды, урыны да булды, уңайсызда беренче тапкыр һәм соңгы тапкыр очрашкан кешегә Ахмет Диркәдә миңа калса менә шул рәттәге кешеләр кебек. Ул 15-16 яшь чагында совет органнарында эшләп чыгып киткән, Мәскәүдә төрле җирләрдә эшләгән, Мәскәүдә ул вакытта татар телендәге нәшрият булган, берничә газета чыккан, журналлар чыккан, шуларда эшләгән һәм үзенең замандашлары, әйтик, менә Муса Җәлил калганнар белән бергә шул совет әдәбиятын бөтен илгә, татар совет әдәбиятын бөтен илгә таныту өчен дә күп хезмәт башкарган кеше. 50-нче елларда ул Татарстан Язучылар Союзы рәисе, СССР Верховный Совет депутаты, ике срок була. Менә шул зур гомерне үтеп яшәгән кеше. Аннан мин Нуриман районында эшләгән чакта аның улының Нуриман район Красный ключ дигән газета чыгайданда шул газетаның редакторы була торган аның улы. Аның белән дә таныш эшләп алырга туры килде. Мен соның күп еллар ул олгайып ялга чыккач, аның хәле җефете, ул үзе, менә шул безнең уртак танышыбыз булып китте, мәктәп директоры Ишат Салихович Исмагыйлов. Аның аша танышып, аның белән өчәүләп уртак иҗади эшләр башкарып, менә шулар аркасында Әхмәт Ерекей миндә дәрәҗәдә якынайды. Аннан тагын бер шәхси момент, шуны искә алас килә. 65-нче елның җәе. Нуриман районы Багилде мәктәбендә эшлибез. Менә дигән матур итеп таңата, безнең улыбыз бар. Иртән тордык та бер күләүктә кершәй кыбыз. Хәле җефетем Алия белән. Радиодан Филюс Гареев «Юллар, юллар» дигән җырны башкара. Менә әгәр дә дөньяның нинди бәхетле моменты бар дисәң, дип сорасалар, мин һәрвакыт шул икенче мизгел шул дип җавап бирәм. Өченчесе булырмы әле юкмы соң, белгән юк. Менә икенче иң бәхетле мизгелләрнең берсе. Соңыннан Башкортстан радиосын белгәндә бер әйтә, менә аның авторын да бутады, башкаручысын да бутады, Илфат Смаков дип Юзгарәевне. Ә җыр барыбер күңелне тетрәтеп, күңелгә кереп, яшатып тора кешене әле. Менә шул бәхетле мизгелләрнең берсен искә төшереп тора.
Менә Әхмәт Ерекейне күбрәк җырлар, текстлар авторы, ул әлбәттә башка шигырьләре дә бик әһәмиятле. Менә аның иҗатының бүгенге әһәмияте хакында да сөйләп китик әле.
Күп башкаручылар, аның җырларын башкаручылар бик күп авторны белмиләрдер дә. Менә әйтик, бүгенгә шул хәтле күңелгә ята торган җыр Сәрвинас һәм тагын бик күп җырлар. Әхмәт Еркей үзе әйтүенчә 500-дән артык җыр текст язган. Шуларның бүген менә әле саф татарча әйтсәк, наш кит кылгына әйтсәк тә бер 20-30-ын сразу әйтеп була. Төрле башкаручылар башкорт телендә, татар телендә, алар башка бирүләр. Ойо, ол искерә торган җырлар түгел. Менә әйтик, менә мин шул дуванга барышлай, шундый әдәбиятчының начар гадәте бар инде. Булган китапларны җыештырып алып, барып чыктым менә булган. Менә шул 30-нчы, 40-нчы елларда язылган шигырьләр, җыр текстларының кайберләр әлбәттә төшеп кала. О, ансы табигый. Әйтик, Комсомолка Гөлсараны бүген җырлап йөргән кеше бар микән, юк микән? Әйтик, аның менә Бөек Ватан сугышы елларында шинель турында язган сугышчылар турында язган җырлары, шигырьләре бәлки төшеп тә калгандыр. Әмма кешенең күңелен чалдырган, кешенең эченә, зиһененә, аңына барып җитә торган җырлар алар искермиләр. Менә узактан караганда Әхмәт Еркенның җыр иҗаты, ул аның төп иҗаты минемчә, гәрчә аның поэмалары да бар, пьесалары да бар. Җыр иҗаты бүгенге әдәбият, сәнгать дөньясында ул үзенчә үлге булып торырга тиеш. Мен кичә радиодан бер тапшыр тыңладым, шунда безнең бер җырчыбыз әйтә, әтәк-сәтәк җырлар ди. Бүген башкарылып, иртәгә онтыла торган, йолдызчыклар башкара торган җырлар. Йолдызда сөнә, җырда сөнә, барысы да китә торган. Менә безнең әгәр башкарып чыга алсак, Әхмәт Ерекейнең җыр иҗаты һәм бүгенге җыр дигән темада бер сөйләшү алла берсе оештырбыз әле. Анда без Татарстаннан да, институттан да, башкаручыларны да чакырбыз дип өмет итәбез. Һәм алар кире какмас дип беләм, чөнки Әхмәт Еркей аңа төрле караш белән карамастан барар безнең сәнгатебезнең, әдәбиятыбызның, мәдәниятебезнең аерылмас бер өлеше. Аннан менә тагын бер кызык кына әйбер. Әхмәт Еркейнең 30-нчы, 40-нчы елгы язган текстларының җыр булып китеп, халык күңеленә керүенең тагын бер дәлиле минемчә бар. Шул шинель образы ул Наҗар Нәҗми иҗатында да, қазақ жырлар болып, башқа әдіптер әтек Тахир Ахунжанов, Тахир Тахиров ижатында да жүл образы, енді мұна жүллар тұрында сөзден башладым, жүл образы башқырт татар әдәбиятының негізінде ятқан, үтеден үте тұрған образларының бірсі ол.
Үлкінді де ме, дуанның үзінде ме, Ахмет Ерекеге бағышланған нендейдер музей пішмақ бар ма, көргезме пішмақ?
Үлкіндінің үзінде бар. Үлкінді ол зұр татар ауылы, аннан бізде үшлеушілер бар, қызмет етушілер. Мен барып жеткеш кіні іске түшті, әйде барып деп ал барға біздің татар әдәбиеті тілі кафедрасында үлкен лаборант болып, Рушания Дауты башлай үлкен ауылына. Бұл кішілер өздері айырым бір дүния болып, матур етіп, гүрлетіп яшап аталар. Оларың бік зұр мәдениет сарайлары бар, аны клуб деп әйтерге тіл бармай, мәдениет сарайы. Ол әр уақыт үшлеп тұрадылар. Мен айтам, сіз біздің келу құрметіне яқтығыз, мұны жылтығыз, жоқ абай, мұны біздің түгәрекілер үшілі, нелер үшілі. Шуңа оларың концертлары да гүрлеп етті.
Үлкінді мектебінде татар тілін үйренелер ме, ана тілін ұқыталар ма?
Ванда татар тілі тұла. Шуңа таянып тұрынды журналист, жазушы Ризван Хажиев шынды тәқдем кітті. Әйдәргіз, туғаннар администрациядан келген кішілер білім пайдаланып шынды тәқдем кітті. Үлкінді ауылы Дуан районының әбәлкі дүния қашуыш ұзанысының татар мәдениеті әдәбиеті өзегі болсын. Әлбетті, совет заманда айтқанша, бұл тәқдем күшлі алқышлар білім қаршы алынды. Біз өлеміз мұна шол тілекті тұрмыш қашар деп. Оннан тағын бір ұшағын көңілге айтқан бір әйбір болды. Мұна Ахмет Еркенің бір яқташы шында айтты. Мұна туғанлар әйдегіз солай тегілі біз Ахмет Еркей құрметіне елда Саванты күнлерінде жер конкурсы ұйыштырайық әлі. Шығымларын өз істім алам деді. Бұл кішені ұйыштырды да ол башлап беруші әм шығымларын өз істін алған кіші болған. Шондай бір егіт, ел егіт табылды. Ол да Ахмет Еркенің туған жеріне, туған ауылына, туған түбегіне белән өшін яңа бір қат расылап тұра.
Ахмет Еркейнің туына 110 ел тулуға бағышланған шаралар ғынвар азағында Уфада да ұйыштырыла. Хәтер кешелеріне Қозаннан да қонақлар шақырулы. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Соның шығынвар кені Лос-Анджелес шәһәрінде Оскар премиясының номинантлар есімлігі иғлан етілді. Елінің ең-еңнәрінің белгілей тұрған кинопремия бұл 85-ші тапқыр тапшырыла. Ең яқшы фильм есімінә 9 фильм дәғу әйті. Американың кино сәнғаты һәм фәннәр академиясының Оскар бүләге ел сайын түрлі номинацияларда ең яқшы фильмдерге тапшырыла. Кино өлкәсінде Оскар ең абыройлы бүләк санала, аңа ирешу фильм өчен иң югары дәрәҗә. Быелғы номинантлар турында һәм ни өчен нәқ алар башкалары түгел, булар хакында Рашат Якупов белән сөйләшәбез.
Беренче ватта шуны әйтик, бу ел премия кампаниясе ул юбилей чара булачак, 85-нче тапкыр үткәреләчәк. Һәм гадәттә премия тапшыру кампаниясына иң яхшы фильм исеменә нәкъ 10 фильмны тәкъдим итәләр, ягъни ел дәвамында иң фәлсәфи, иң сыйфатлы фильмнарны нәкъ менә шундый бер юбилей санга тарта иделәр дә. Ләкин бу елны ни өчендер Академия 9 фильмны тәкъдим итте. Һәм күбесе өчен бу исемлек гомумән кертелмәгән булды дигәндәй. Чөнки монда бик теге сирәк фильмнар булды. Һәм гади тамашачыларга күбесе алар таныш түгел, күбесе әле киләчәктә генә якын айларда гына экраннарга чыгачак фильмнар.
Син үзең кайсыларын карадыңмы инде, ишеттеңме, укыдыңмы?
Кызганычка каршы әлегә шушы иң яхшы фильмнар исемлегенә дәгъва кылучы фильмнар караганым юк иде әле, ләкин әлбәттә аларның арасында иң тонылған фильмлар турында ишеткәнем бар, һәм аларны бик зур кызыксынып шәхсән үзем көтәм. Ләкин шунысын да әйтик, шушы исемлеккә дәгъва кылучы фильм булып Болотлы атыш алганнар иде һәм бик күп кеше иде. Аның бик күп номинацияга тәкъдим ителәчәге, ләкин Кызганычка каршыма, бәлки кемдер өчен бәхеткә каршы мошамаганнар өчен бу фильм гомумән тәкъдим ителмәде. Төп категорияларда ул гомумән юк.
Рашат, син ул фильмны карадың бит инде. Менә мин дә карадым. Ничек синеңчә ул Оскарга дәгъва итә аламы?
Но бу бик бәхетле мәсьәлә, чөнки шәхсән минем өчен бу фильм хуршылыклы булып күренде. Мин хәтта аны беренче тапкыр кинотеатрга караган идем, шуңа аны ахырынача карап бетерә алмады, шәп түр кинотеатрга шәхсән идем, аннары шуңа карап бетердем. Чөнки беренче караштан, әлбәттә, киноны яраткан кешегә бу фильм ошардырмаган, чөнки ул сирәк булган фильмларның берсе. Аның гомумән сыйфат ягыннан, музыкаль бизәлеш, монтаж, операторшы болары барысы да бик югары сыйфатта куелган, югары дәрәҗәдә. Һәм шулай ук андагы сюжет сызыклары да шактый мавыктыргыч. Фильм үзе озын булса да, аны түгел йоклап карап булмый. Ул үзенә тарта торган сюжет лаек. Ләкин шул ук вакытта фильмдагы кайбер әхлакый мәсьәләләр, кайбер бәлки идеологик фәлсәфи агымнар да миңа калса бераз тискәре караш калдырды шәхәмидә үзендә.
Иң яхшы фильм гадәгәй әйткән Пай тормышы дигән фильм турында сөйләшик, дөрес Рашат Сияна карамадың шулай бит?
Русиядә шушы фильмга карата шактый зур реклама чаралары узды һәм инде хәзерге вакытта ул кинотеатрларда бар, экраннарда аны хәзерге вакытта күреп була. Һәм хәтта мәсәлән Русиядә иң популяр булган Кинопоиск сайтында махсус тезлек фильмнар рейтингі, һәм инде уланда кино тарихында иң яхшы 250 фильм исемлегенә инде керергә өлгерде. Ул хәзер вакытта 116 урында шушы фильмнар исемлегендә. Ягъни инде шактый зур дәрәҗәләргә ирешкән фильм дип әйтәм.
Менә тыңлаучыларыбыз беләдер, бәлки 2002 елда бу китап Пай тормышы дигән китап бик танылган инглиз премиясе, Букер исемле инглиз премиясенә лаек булды. Әдәбият дөньясында ул шактый танылган бүләк. Канада язучысы Ян Мартел язган. Менә син Әгәр Болытлы атласта монтажын, тавышын барсында яраттым дисәң, әз генә эчтәлеге каршылыклар тудырды дисәң, моның эчтәлеге бик кызыклы, бик тирән һәм минемчә 1-2 тапкыр карый торган фильмнарның берсе бу. Монда Пай исемле 16 яшьлек бер егет, аның көймәсе бата. Шул океан аша кичкенә генә көймәдә җир эзләп чыга ул һәм аның көймәсендә юлбарыс, гиена, орангутан һәм зебра була. Менә шул җанварлар Яш үсмер, менә алар ничек үзара бүлешәләр, ничек яшиләр, барсының да яшәп каласы килә, ничек бер көймәдә ниһаят иреклеккә, азатлыкка, җиргә барып ирешәләр. Әйтеп бетергесез, шулкадәр менә дин, ышану, әхлак менә анда бик тирән нигез салынган. Шуның өчен аның фильмы чыннан да кызыклы һәм мәгънәле булар дип ышанам. Казанда бара инде дисең ул фильм, шулаймы?
Әйе, ул гыйнвар башыннан бирле инде Русия булып күрсәтелә, гәрчә дөньяда инде сентябрь аеннан, узган ел сентябрь аеннан күрсәтелсә дә, кызыклыгына мәгълүмәткә тап булдым. Шушы Пай гыйнвары дигән фильмга кагылышлы, ул шактый ул 11 номинация тәкъдим ителде Оскар бүләгенә, ягъни бу бик зур дәрәҗә шунбарлыкта. Һәм тәнкыйтьчеләр тарафыннан да бик югары бәяләнә, әйтик, дөньядагы кинотәнкыйтьчеләрнең рейтингында да мәсәлән 89% аңа бирелде. Ләкин шунысы кызык, җыем ягыннан караганда шушы фильмның җыемы дөнья күләмендә шактый түбән. Аның бюджеты 120 миллион доллар булса, бу шактый югары сан фильмнар өчен. Әйтик, Америкада, Америка Кушма Штатларында аның җыемы нибары 91 миллионга гына җитте. Һәм дөнья буйлап хәзерге вакытта 400 миллионга гына якынлаша. Ягъни шушы ягыннан фильм бераз уңышлырак булды дип әйтеп булады.
Менә Рашат Шираттагы сорауым фильмнарны тәрҗемә итү турында, аларның исемнәрен тәрҗемә итү турында. Менә мин хәзер уйламыйча да Пай тормышы дип әйттем, син Пай гомере дип әйттең. Фильмнарны кем дөрес итеп тәрҗемә итә белә?
Әйе, бу бик катлаулы мәсьәлә һәм барлыкка, чөнки гомумән, әгәр без татар телендә тәрҗемә турында әйтәбез икән, әлеге фильмнар, халык дөнья күләмендә бара торган фильмнар, алар әлбәттә татар телендә чыкмыйлар. Тәрҗемә ителмәләр, шуңа күрә аларны һәм алар турында татарча сөйләшергә гадәттә беркем күнекмәгәндә. Әйтик, шушы фильмнарны татарчалаштырганда бик катлаулы туры килә, чөнки аның инглиз телендәге оригиналын кайвакыт аңа бетереп тә булмый. Чөнки фильмның үзен эчтә нинди мәгънәгә ия булуын, аның режиссерлар, сценаристлар нинди кеч куйганын аңламыйча, аның исемен аңлап булмый кайвакытта. Һәм шуңа күрә, әйтик, рус теленә тәрҗемә иткәндә, аны гадәттә рус телле аудиторияга шактый гына җайлаштырып тәрҗемә итәләр, шактый гына мәгънәсен үзгәртеп тә тәрҗемә итеп куялар. Шуңа күрә татарчага тәрҗемә иткәндә бу гомумән шактый катлаулы мәсьәлә. Әйтик, шул ук Оскарга лаек булган фильмнар арасында кайберләрен гомумән хәтта инглиз телендә дә мәгънәсен аңлап бетереп булмый. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, бу татар теленең бер зур җитешсезлеге дип әйтеп була. Чөнки әгәр дә менә шул кинематограф өлкәсендә татар теле кызганычка каршы хәзерге вакытта әле тулысынча керә алмый, һәм шуңа күрә дә шушы өлкәдә татар теле оксап бара.
Рашат, менә чит телдә тәкъдим ителгән иң яхшы фильмнарга күз салыйк.
Гомумән, чит телдәге иң яхшы фильмнар турында әйткәндә, алар гадәттә һәрбер хәтта гади тамашачы түгел, кинотәнкыйтьчеләр өчен дә белмәгән фильмнар була. Чөнки аңлашыла, бу бөтен дөньядагы барган фильмнарны күзәтеп бару шактый катлаулы күренеш. Һәм шәхсән мин шушы исемлекне күргәч, шулай ук шушы фильмнарны карамадым. Ләкин шунысы кызыклы бер күренеш, быел чит телдә иң яхшы фильм, алайык булачак фильм, дип нәкъ менә франция чыккан 1+1 деп аталган комедияны отаганнар иде, бәлки өзегезин дә хорагыңыз бардыр. Шоқты гына күп кеше тарафыннан югары бәйләнә торган фильм. Инвалидның тормышы турында, инвалидның тормышы сүрәтләнә әлеге фильмда. Ләкин нигәдер киноакадемия аны номинациялар исемлегенә кертмәгән. Шунысы шәхсән минем өчен зур гаҗәп китерде. Шушы категориядә, гадәттә, һәр бер категориядә 5 фильм тәкъдим ителә, һәм шулай да иң яхшы фильм исемлегенә дә 5 фильм тәкъдим ителә. Австриядан «Мәхәббәт» дип аталган фильм, Даниядан «Пошалар» романы, Канададан «Гысенче», Норвегиядан «Контики» дип аталган һәм Чилидан «Юк» дигән фильмнар.
Рашат, менә үз гомереңдә иң күп Оскар җыйган фильмны кайсысы дип хәтерлисең?
Минем хәтерем дөрес эшләсә, гомумән Оскар бүләгенә 3 тапкыр рекорд куеп, 11 Оскарны җыйган 3 фильм бар. Соңгылардан ул «Балдаклар хөкемдары» фильмы Питер Джексонның, Махадар Джеймс Кэмеронның «Титаник» фильмы лайык булган иде, һәм менә «Кызыл сугыш» фильмының исемен бик үк истә түгел, чөнки ул мин хәтерләгәнчә ерак заманнарда иде, шәхсән минем тууыма кадәр. Һәм гомумән, әгәр Питер Джексонга күрсәтергә икән, шунысы да әйтергә кирәк, бу ел инде тыңлаучылар беләдер, декабрь ахырыннан бирле бөтен дөнья буйлап «Хоббит» фильмы зур рекордлар куеп барган иде, һәм ул кинотеатрчылар тарафыннан да югары бәяләнгән иде, һәм әлбәттә Оскар премиясына да күп кенә номинациялар булачак дип көтелгән иде шушы фильмның. Ләкин менә исемлеккә күрсәтелгәнчә, ул бары тик ике кечкенә категориядә гына тәкъдим ителгән: иң яхшы грим һәм кеше старыш категориясында һәм иң яхшы визуаль эффектлар категориясында. Питер Джексонның яңадан «Балдаклар хөкемдарына» рекордын кую омтылышы кызганычка каршы акланмаган.
Хоббитны карадыңмы әле үзең?
Әйе, шәхсән карадым шул фильмны.
Ошадымы?
Аны дөресен әйткәндә, иң көтелгән вакыйгасы иде, аны шушы секундка 48 кадр дигәне иде, ләкин мин белгәнчә Казанда ул бары тик бер кинотеатрда гына күрсәтелде, һәм шул кинотеатрга шәхсән үзем җитә алмадым. Шуңа күрә, гомумән, сифат ягыннан әйткәндә, фильм әлбәттә югары дәрәҗәдә куелган. Ләкин шәхсән мин үзем Джон Роман Трэл Толкинның зур жанатары, зур фанаты, һәм бик аның китапларын яратып кына укыйм. Әгәр дә шушы яктан карасак икән, миңа калса фильм әлбәттә Толкинга үзенә ышанмас иде. Һәм моның турында хәтта хәзерге вакытта Джон Толкинның исән булган улы Кристофер Толкин да әйтә, ул үзе шушы Питер Джексонның экранизацияларына шактый хуш чыккан кеше.
Димәк ки, премияны тапшыру 24 февраль, әле айдан артык вакытыбыз бар, шушы бөтен фильмнарны карарга һәм фикер белдерергә, һәм шушы фикерләрне тыңлаучылар, укучылар Азатлык сәхифәсендә дә белдерә ала, шулаймы?
Я әлбәттә ки. Һәм без инде үзебездән үмкәнеп, шушы Оскар премиясын тапшыру тантанасына киләчәктә Аллах берсә бер тапкыр татар фильмы да чыгар дип дигән теләктә калырга кирәктер.
Кирәк, аларны башта төшерә башларга кирәк.
Әлбәттә ки шулай, ләкин гомумән шундый бер гаҗәпне сыздыра торган әлкә бит инде. Чөнки гомумән фильм ул шул кадәр кеше фикеренә тәсир итү чарасы. Ягъни фильм аша күп кенә идеологик, ниндидер сәяси дә мәсьәләләрне җиткереп була. Һәм менә әйтик, кайбер мавкүрә фильмнарга да карасак, аларны гади тамашачылар аңламыйлар да, аларның нинди идеологин ташыган, ләкин шин барлыкта алар зур блокбастерлар астында ниндидер көчле бер тәсир итү чарасын яшерәләр. Һәм менә безгә дә татар фильмнары нәкъ менә шул юнәлештә куллану мәсьәләсе кызганычка каршы әле һаман куелмаган.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең 1186 санлы этномәдәни юнәлешендә укыту һәм тәрбия алып барган мәктәптә белем алучы төрле милләт балалары барысы да татар телен өйрәнә. Анда 400 бала белем ала. Хезмәт хакы уртача ай саен 55,000 сум. Мәктәп бу көннәрдә 15 еллык юбилеен дә билгеләп узды. Бу хакта мәктәп җитәкчесе Лема Гыйльфанова белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Мәскәү мәктәпләре башка төрле төбәк мәктәпләре белән чагыштырлык та түгелдер. Мәскәүнең үз канунлары. Менә бүгенге көндә оптимизация дигән сәбәпләр белән хәзер Мәскәүдәге мәктәпләрне 10 мәктәпне бергә берләштереп, бер бау белән бәйләп, бер түбә астына кертәләр, бер хуҗа астына кертәләр. Без этномәдәни юнәлешендә эшләгән мәктәпкә бу нәрсә куркыныч янамыймын ди.
Аллага шөкер, безнең мәктәп калды. Безнең мәктәп бер холдингка кермәде, үз юнәлеше белән, үз эше белән иншалла киләчәктә шулай эшләп барыр. Без ялгыз калдык, бер кемгә дә кушылмадык.
Моны ничек шулай булдыра алдыгыз?
Хөкүмәттәге кешеләр дә аңладылар. Этномәдәни мәктәпләре бузылырга тиеш түгел, ул дәүләтнең нигезе. Анда дәүләт балалары тәрбияләнә. Килгән чит илләрдән, Средиз Урта Азиядан килгән балаларны да без чын Мәскәүле, чын Россияле эшләп тәрбияләп чыгарабыз.
Шулай да менә татар мәктәбе дисәк тә ничә милләт сездә?
35 милләт. Аллага шөкер.
Аларның барсы да татар теле өйрәнәме?
Татар теленә барсы да йөри. Русса да, Даргина да, Лезгина да, Торик-Торик-кедә барсы да йөри.
Татар теленә йөриләр. Ата-аналар моңа ничек
карый? Ата-аналары риза, чөнки алар әлдә үзләре репетиторлар яллап алалар, чөнки бездәге мәктәптәге рух аларга охшый, тәрбия охшый. Шуңа күрә алар безнең мәктәпкә бик зур рәхәтләнеп йөриләр.
Шулай татар балалары күпчелектер инде.
Татар балалары 45%. 28% рус балалары. Ә калган анда 25% кала килгән мигрант балалар.
Барлыгы ничә бала укый инде?
Барлыгы бүгенгесе 388 бала. Сентябрьдә 400 иде. 12 бала миграция белән ансы әтиләре күчеп киттеләр. Әле сентябрьдә яңадан 50 бала беренче класска китәбез иншалла. Аннар 11 класска балалар киләчәк.
Шулай да менә балалар санынан түләнә мәктәпкә. Куркытканнары да сез үзегез генә яши алмаячаксыз, сезгә кемгәдер кушылырга кирәк дип әйтәләр. Менә шушы балалар саны белән яшәп буламы?
Яшибез, бик әйбәт яшибез, Аллага шөкер. Укытучыларның хезмәт хакы көннән көн арта бара. Менә урта хезмәт хакы безнең мәктәптә 55 мең аена. Әлдә ел ахырына 3 ай сайын премияләр бирәбез. Плащерительный премия дия инде, аннары стимулирующий премиялар, аларның эшләренә, нәтиҗәләренә күреп, анда төрле-төрле критерийлар. Ничек эшли икән укытучы, әгәр яхшы эшләсә, ул кайсы укытучы 5 мең аларга, ә кайсы 55 мең аларга. Менә шулай булды да, кайсына 15 мең яздым бүген, балаларын санап стимулировать, ә кайсыныкы 65 мең.
Шулай да, татар теле атнага ничә дәрес керә, татар теле һәм
әдәбияты. Расписаниеда ни буенча атналы көндәлек буенча, расписание да программа буенча атнасына 1 сәгать үзгәлесе кертелмиштен келе дин буенча дәресләрдә керде алдылар аны. Аннары эч физкультура эшләделәр. Бер яңадан 2 урнына эчәле программа өчен. Но без 2-нче яртысында татар дәресләре алып барабыз. Факультатив белән без бүләбез балаларына классларына, кепсле группага, начар бүлүче группага, бер дә белмәгән группага, бер класста 3-4 ким бала була. Но шуңа күрә авырракларын көннең 2-нче яртысында алабыз.
Өстәмә дәресләр була инде алайса. Шулай да куанырлык сөйләшәләрме саң әзер килгәннәрме?
Сөйләшәләр. Рәхәтләрем. Шул хәтле җанга рәхәт булып китә. Әйтерсең инде 70-ле Русия 70-ле бальзам на душ. Менә бер баланың рәхәтләнеп, авызын ачып, исәнмесез дип китүе, шул хәтле ана мин үземдә исәнме балам дип аркасына сыйпап узып китә.
Бүген сезнең юбилейны котлап, бик күп кенә төбәкләрдән дә килгәннәр. Алар сезнең дусларыгыз да сезнең белән бергә шул ук мәктәптә эшләүчеләр Самара, Саратов, анда Оренбург булмасын, Чаллы, Мәскәү өлкәләреннән килгәннәр сезнең котларга да, сезнең белән уртаклашырга да, һәм аларның да шундый үзләренә күрә тарихы бар. Сез алар белән ничек менә шушылай хезмәттәшлек алып барасыз?
Алар белән дә һәр вакыт без элемтәдә, Чаллыдан Галия Кышлицеяннан алар бездә бик еш кунакта булалар. Балалар килә, балалар белән алмашырабыз. Аларның балалары безгә килә. Менә КВН-на уздырабыз бергәләшеп, шигри кичәләр уздырабыз бергәләшеп. Зәкия Идрисовна Саратов белән мин үзем аларга барган идем. Әле инде менә хәзер программа тезибез. Балаларны алмаштырып, алар безгә, без аларга, Алла бирсә, бергәләшеп шулай эшләргә. Әлдә нидән килмәде, Димитровградтан менә Мирай ханым килергә тиеш иде. Ниндер бик эш сырып, телеграммадан сыптым. Бик яхшы мөнәсәбәттә без торабыз.
Ну, бүген шул вакытта укытучыларыгыз да, үзегез дә бүләкләр дә алдыгыз. Татарстан да игътибардан читтә калдырмады сезне.
Фәрит килде. Әни, ул безгә Татарстан президент исеменнән бирделәр. Бик кыйбатлы видеокамера. Мин нисектер сөйләделәр, нәрсәләр ханым сезгә бирергә икән дип. Әйтәм, егетләрем сорый, әйбәт, видеокамера. Аннан и грамоталар.
Рәхмәт хатлар.
Рәхмәт хатлары бик күп килде, шөкер Ходайга. Шөкер, ничек эштәбезнең нәтиҗәсе күренә. Аннан күрә беләләр. Вот күрә белгән, эштәгән эшне күрә белгән кешеләр белән эшләргә зур шатлык, зур бәхет.
Бүгүн дин дәресләре кредитсез. Сез менә нинди алалар дөнья уена әйтәләр, теге мусульман динеме илеменә нинди юнәлештә укытасыз менә бу яңа фәнне?
Саф дин мәктәптә без укытмабыз. Дин дәресләре юк. Дин дәресе бит татар дәресләрендә, татар хикәяләрендә, әдәбиятында кызыл җеп белән үтә. Анда дин ислам. Безнең культура бит тәрбия дингә багышланды, дингә басылган. Шуңа күрә сынлап дингә мин бер вакытны Азербайҗан мәктәбендә булган идем. Менә ничек әйтим, каты кечләр исламны укыту рус балаларына. Класста әйттерле бала бар. Ул килешә торган эш түгел. Әгәр әкрен-әкрен генә яз башындагы сулар кебек бозларны эретеп-эретеп кенә кертә белсәң, вот ул бизнес бит.
Монда бәлки ислам дине культурасын пәйгамбәрләр тарихында менә.
Аларны сөйлибез. Ул тарихларны сөйлибез, китапларны укыйбыз, но намазга бастырмыйбыз. Мәктәптә ул юк.
Мәскәүнең татар мәктәбе җитәкчесе Лема Гыйльфанова белән Назифа Кәримова сөйләште. Бу язманы безнең интернеттагы сәхифәбездә дә укый аласыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән Һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаэддин бин Фәхретдиннең шушы әсәре беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 113-чи һәм 114-чи хадисләрне укып бирәбез. Башта 113-чи хадисның гарәпчәсе. Буниял исламу аля хамс. Шәһадәти ан ла илаһа илляллаһу ва анна мухаммадан расулуллаһ. Ва икамис салати ва итаиз закати вал хадж ва саум рамазан. Тәрҗемәсе. Ислам дине 5 нәрсә үстенә бина кылынды. Ла илаһа илляллаһ, Мөхәммәдән Расулуллаһ. Ягъни Алладан башка тәңре юк, һәм Мөхәммәд аның илчесе дип шәһадәт бирү. Моңа күңел белән ышанып, тел белән икрар кылу. Фарыз намазларны үтәү, закат бирү, кеше җитсә хаҗ кылу. Рамазан айында ураза тоту. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Ушбу биш нәрсә ислам диненең нигезләредер. Bu haqda başqa hadislərdə küb. Müslüman kişi iş bu bir nərsə haqqında iqtibarsız bulmasqa deyişli. Negiz zağif bulsa, ya ki bütünləy bulmasa, ul vaqıt binanın sələmət turuva mümkün bulmaqanlığı məqlüm. Qilim və din terminologiyasında bu nərsələr ərkanı xamsə, yəni biş rükün, biş şart deyib yürtülədir. Üşbu hadistə İslam dininin əsaslara eytilədir. Bunlarının hər birə bəndələr üçün qadqı farız bulab, qay bir müsülmanlar qılıv səbəblə başqalardan düşməz. Namaz. Namaz Məkkədə vaqıtda farız bulqan idi. Qunaqlar haqqında namazını qısqartıb uqırqa Mədinədə rəxsət edildi. Namazın farızlığı Qur'an-Kərimdə eytilgən bulab, namazını qaldırıcılar haqqında zur kisətölər var. Namazın xas vaqıtlara, həm bu vaqıtlarının çiklərə, həm də uqılı rəvişlərə, Peyğəmbərimizin sözlərə və buğundan buğunga küşürlə turgan iş və qəməllərə bələn məqlüm. Namaz vaqıtların bilu haqqında səqət və minutlar bilən ülçəb iş qılu şart tügül. İslam şəriqatı cinil bir din bulab, andi nişkə nərsələr bilən təklif itü anın qadətindən tügüldür. Namaz vaqıtlarının hər kimgə məqlüm kürünə turgan qaləmətlərə var və hər kim üz fikri bilən şul qaləmətlərgə görə uqısa buladır. Qıbla turusunda da kompas kullanırqa kirək yox. Yaqınca isəbləv bilən qaməl itü citə. Zəkat. Zəkat, bilgili bir küləmdəgi malqa yıl tulqandan son fakirlərgə birilə və müsülman xalqının xəcətləri üçün çıqarıla turgan sadakadır. Mal hucası akıllı və baliq bulurqa, yəni balalıq çağın ütkərgən bulurqa, alıcı kişi də Peyğəmbərimiz nəsilindən bulmasqa deyişli. Məşhur süzgə görə zəkat, Hicrətdən, yəni Peyğəmbərimiz Məkkədən Mədinə şəhərinə köçəndən son ikinci yılda farz bıldı. Zəkat Qur'an-Kərim bilən farz bulsa da, nindi nərsələrdən zəkat deyişli buluva, miqdara həm birilə turgan vaqıtı Peyğəmbərimizin sözləri və qəməlləri bilən bilgiləndi. Zəkat çıqarılırqa deyişli bulqan mallar müqtəbər hadis kitablarında bəyan etilədir. Hac. Hac, yılının bilgili bir vaqıtında Məkkəgə barab, məxsus urunlarına ziyarət qıludan ibarətdir. Məşhur süzgə görə hac, hicrətdən 6-cı yılda farız bulqan idi. Üşbu farız qəməlini Peyğəmbərimiz üzü hicrətdən son 10-cı yılda ütədi. Yollarda iminlik bulu şartı bilən Məkkəgə barab qaytırlıq və qailəsin üzü yoxda da mul yaşatırlıq baylığı bulqan kişilərgə ömürlərində bir mərtəbə hac qılu şartdır. Uraza. Uraza hicrətdən son 2-ci yılda farz bıldı. Peyğəmbərimiz Hazretlərə Mədinədə 9 mərtəbə Ramazan urazası ütkərgən balırqa deyişli. Riza Fəxrəddin Hazret Peyğəmbərimiz Muhammed Aleyhisselamın İslam şartları turunda etkən sözünə ənəşundi anlatma birgən. Hazirində Cəvamigül Kelim şərhində urnaşdırılqan 114-cü hadisini uqub birik. Ət-təibu minəz-zəmbi kəmən lə zəmbələ. Tərcüməsi. Günahdan təvbə itücü kişi günahsız kişi misalındadır. Hazirində şuşu hadiskə Riza Fəxrəddin Hazret birgəni anlatma. Təvbədən murad, əlbəttə şartları cidkən və qabul bulqan təvbədir. Hadis-i şərifdən nindi günə günah, hətta azğınlıq və küfür bulsa da, ihlas qılınqan təvbə səbəblə bitəcəgə anlaşıladır. Qur'an-Kərimdəgi Təvbə surəsinin 11-ci ayətində Allahını inkar qılıçılar, əgər də təvbə itsələr, həm namazların uqıb zəkətlərin birsələr, sizin bilən din qardaşlərə bulurlar deyilə. Əğraf surəsinin 152-ci ayətində də Naçar qaməllər işləb də, sonundan bu işlərindən təvbə itəçilər, həm Allaha iman gətirəçilər şunu bilsinlər. Heç şiksiz Allah onlarını qafu qılır, həm ul mərhəmətlədir deyilə. Təvbə farızlığa һәр бер мусульман ва һәр бер кеше өчен гомумидер. Риза Фахреддин хазрат пайгамбарыбыз Мухаммад галейхиссаламның гынахтан тәвба итүче кеше гынахсыз кеше мисалындадыр дигән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фахреддиннең Жоамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.